Bueno, eta musika amaitzen zaigu, eta gonbidatuak pres ditugu, eh? 10:41 minutu ditugunean, esan bezala, atzoko egunari begira jarriko gara, segidan minutotan, eta lehenik eta behin atzoko protagonistetako batzuei esango dugu, emango diegula hitza, atzoko eguna posible egin duten herritarrei, bueno, lanean aritu diren herritarrekin, herrietan, auzoetan gure esku dago ekimenaren sarea osa zaritu diren herritarrak asko izan dira, 160 talde edo batzorde eratu dira Euskal Herriaren luze zabalean, herri mugimendu oso bat, beste behin ere herri honek ederki erakutsi du zer den herritik aritzea eta herritik lan egitea, bakoitzak berea jarriz eta kolektiboan arituz eta eraikiz, ezin dugu herri horietara guztietara jo, asko direlako sortu diren batzordeak, baina hiru aukeratu ditugu eta horietako, bueno, herri horietako herritarrekin arituko gara segidan. Lehenik eta behin hemen Donostiako estudioan ditugu gurekin Hernaniko Miren Lukas eta Ander Txintxurreta, egunon bikote.
Egunon.
Eta bestetik telefonoaren bestaldean batetik Barakaldoko Koldo Kastainoz, egunon zuri, Koldo.
Egunon.
Eta bestetik berriz Iruñeatik, baina bueno, Nafarroako lantaldean aritu dena buru belarri, Txetxu Ezkurra, egunon zuri ere, Txetxu.
Kaixo, egunon.
Bueno, Laura beraz prestatzeko egunari begira jartzeko, bueno, nekeak eta lana hor daude, ezin hori ezkutatu, baritu zaretelako fin-fin eta lanean azken aste hilabete eta baita atzokoan ere, baina atzoko egunari begira eta lanak eta alde batera utzita, ezin ahaztu, emaitza eder hori, atzoko gizakatea hori, Iruña eta Durango batu zituen gizakatea erabakitzeko esku bidaren defentsan, eta galdetu nahi nizuen, atzoko egunaz lehenik eta behin, atzoko gizakate horretaz, zesen txaziorekin, zesen tipenekin geratu zareten zuek, Miren, eta Ander zuek ez zuen gandik asita.
Sentsazio oso polita, emeste jende, herritar, eta alde guztiako jendea biltzean, dena guatea oso polita. Egun aldia ona, dena polita aterazan, dena perfecto, gauza politia izan zen.
Bueno, gero akaso zailtasunetan ere sartuko gara, baina oro har esango dugu argazki polit bat izan zela atzoko, Ander.
Bai, zalantzarik gabe, ez? Nik uste dute atzokoa mugarria izango dela eta atzokoa oroimenean iltzatuta geratuko zaigula danoi, ez? Oso ederra izan zen, hainbeste jende ikustea eta batez ere alaitasun eta poza aurpegi horiek, ez? Eta nik uste dut hori kutsakorra dela eta hori dela jarraitu behar dugun bidea. Kataluniarrek erakutsi digute, ez? Beraiek gizakatea egin zutenean hori saldu zuten sekulako alaitasuna eta dibertsioa, nolabait esateko, ez? Dibertsio sanoa. Eta atzo hori da guk ikusi genuena eta hori transmititu genuen guztion artean eta nik uste dut horrek sekulako indarra emango digula etorkizunari begira.
Koldo, zer gehituko zenukezuk?
Bai, guztiz ados, eh? Oso jendea oso unkituta bueltatu zen eta bueno, egun historikoa eta bueno, jendea txoriontzen eta irrifar eta bueno, autobusetako buelta izan zen ederra.
Zerbait gehiago gehitzeko, Txetxu, zure kasua, Nafarroatik?
Guziari, esan den guziari gehitzeko, ba, igual, ASBT eta ni oso egun polita, eta historikoa, bai, gogoratzeko, ba, horrerago, ba, gogoratzeko, hemendik urte barru, edo goita urte barru, gogoratuko dugun eguna izango da, oso polita izan zelako.
Bueno, sentsazio oso politak atzokoak, baina egindako lanaren fruitua izan da esan bezala, herrietan, batzordeetan, hau guztia saretu zaritu zareten herritarren emaitza nola bait, eta pixka bat lan hori ikusteko, zer nolako lana suposatu duen, bueno, adibide polita iruditu zaigu esate baterako Hernanikoa, zuen kasuan gaindituta erabat kopuruak, autobusei dagokienan autobus gehiago behar eta ezin autobus gehiago lortu, baina bueno, alternatiba topatu zenuten. Autobusek bibidai egitea, baina noski, ezin herritarrak zain besterik gabe eduki, eta 400 pertsonentzako gosaria ere prestatu zenuten atzo goizean goizetik, bai Hernanin, eta baita Etxarri Arana zinguruan, kontatu iguzue.
Etxarrenen.
Bai,
Etxarrenen.
Araki udalerriko Etxarren herria.
Kontate guzuen, nola izan zen atzokoa?
Malareun ez izan zen, 850 gosari.
Bikoitza, hori da.
Bikoitza. Erdiak Hernanin, terdiak Etxarrenen. Kontua da, autobusik etzela, eta orduan moldatu behar genuen, 8 autobusekin 16 autobus beteiak zauden. Orduan, ordutegi aldatu zen, eta 8-tan, etorri behar zuten batzuk, ja, Etxarrenea juteko. Orduan, demor hori goxatzeko, etxarrenen gozaria eman zitzaien. Hernanin bederatzitan egon zaudenak amarretan gutxi gora beha hartu behar zuten autobusa, eta du gozaria Hernanin eman zitzaien. Horren izan zain, kura sanak egin, kafia, elkartetan prestatu ez nia eraman hartu jaso, baina politia, jende oso oso gustora eta gainea eskartu, asko eskartu digute bai.
Ba, nik uste dut izan zala modu bat guk ere jendea goxo hartzeko, ez? Eta uste genuen hori zor geniela, ze jendea izugarri pilak eman zuen izena, eta baita autobusetan ere, eta gero konturatu ginean gizakatea egin, baino lau bat egun lehenago, edo bos bat egun lehenago.
Bai,
ez ginala gai izango autobus kopuru nahikoa lortzeko, ba, danon artean erabaki genuen, bueno, pues, hori zor geniola jendeari, eta Mirenek dioen bezala egia esateko izugarri eskertu ziguten.
Ze ordutan hasitzen zuenean atzokoan eguna? Ze ordutan eta zenbat lagun hasi zineten atzo lanean Hernani buelta horretan?
Atzoko izago zazpiterritan geratu ginean, baina Miren hor oso berandu arte uste dut aritu zela kroasanak egin eta egin edo labean sartu eta sartu, ezta?
Ordu gutxiko gaua izan zen eta, bueno, baina aste guztia ordu gutxikoak. Lo gutxi eta, bueno, baino gero jendeak eskertu eta merezi du gaina goxotasunei, jende goxotasun puntu gelditu zaio, elkartu ga denak puntuei horrekin puntu bat gehi izan zen gozari horrekin goxo hartzea jendea elkarrekin. Jendeak elkarrekin hitz egin, jende ezberdin hori elkartu hitz egiteko, eske gozari simple batek, kafe simple batek emateguna bai, merezi du ba gauza askotako.
Eta etxarrenen gizakatea osatzerako garaian, zer moduz joan zen koordinazio lan guztia, jendea batetik bestera eskuak emanez, batean bestean kokatu, ongi bete zen zuen kasuan kilometroa?
Bai, oio batzuk egin behar izan genituen nire eztarriak gaur agerian uzten duenez, baina bai, azkenean lortu genuen, ibili ginen pare bat gutxienez bai, bizikletaz eta petoak eta jarrita, eta ustut beste pare bat motorrean ibili zirela.
Motorrez, furgonetaz, oinez, bizikletaz.
Eta arduan, egia esateko nik kirol dezente induen atzo, atzera eta aurrera, kilometro bat gora eta bera, eta ba, bueno, tarteka, azarre txiki batzuk ere bai, ba, batzuetan jendeak etzuelako jaramonik egiten, ez igual oiu egin, eta izue, gizakatea asteko ordura orden faltada, eta utxune hau betein behar da, eta ez, elkarri eskuan berri ozue, eta arduan, bueno, batzuk esate zuten, ba, etorri daitezela hango muturrekoak, ez, ba, zergatik joan behar duguk, eta, bueno, ba, guk esaten genien, ez dakitzuek edo beraiek, baina elkartu egin behar duzu, eta bueno, azkenean jendea sobran zegoen eta etzen arazorik izan.
Ekide, taldeko batek esatu duzu bezala. Aguantatu behar dezute, ordu erdi bat jangabe. Hain besta meiketako gozari denetatik, ordu erdi bat jangabe, eskua eman da.
Eta txintxo, eta lana egiteaz gainera gaizto papera egitea ere tokatu zitzaizuen atzokoan, bueno, Barakaldotik, Koldo, zer esan zui gainera, esango dugu, bueno, tramu erresena ez zitzaizuela tokatu, deskarga ingurua bete behar izan zenutela, kilometro hori ezkerraldeatik Barakaldotik gerturatuta, eta bueno, komeri bat baina gehiago ere izan zenutela, zergatik ez kontatu?
Bai, egia zan, ba, apur bat inbidia zentzundu korazarenera, gu estresatuta apur bat irten ginen Barakaldotik, ze antolakuntzatik esan ziguten ba, deskarga komplikatua zela, kotxez aparkatzeko zailtasunak eta bar, eta bueno, garai zeldu gertzela. Ailegatu ginen, ondo, 21 autobus, 1200, eta bueno, enik ikustean hainbeste voluntario Bergarako jaietan egonda ere, gurutze guztietan eta agurrak, eta begia esan begiak guzti zitzaizkidan. Emozionatu ginen ikustean ze harrera, ze laguntza. Eta bueno, han deskargan, bueno, hori leku komplikatua da, apartatua herrietatik, eta ba hor egon ginen gure tokia betetze 1200 Barakaldar. Egia zan, entzun ditudan hori komeria horiek egor egon ziren. Zati batzuetan eskuak elkar jo ez, elkartu ez, eta batzuk geratu ziren penaz, baina, bueno, hor egon ginen, leku hurik abian komplikatuenean eta arroba daudek.
Teknikoki esango dugu bere zailtasuna duela gizakateak eta leku batzutan akaso jendea erruz pilatu zela eta beste batzuetan ba, leku zaiagoetan ba, komeri gehiago ibili zen ituztela, hori da akaso zuen kasua ere txetxu esango dugu, bueno, itzan tokatu zitzaizuela 113. kilometroa Irurtzun aldera eta hori ere etzela leku erraza izan, baina aurre egin zeniotela, konta iguzu.
Bai, gu, toki aldetik kilometroa nahiko ongi zegoen ara gerturatzeko eta bageneukalako ere 15 paraleloki, vale? Eta gu ginen geneukan kilometroa, ba Iruñetik Irurtzunera bidea, vale? 113. kilometroan. Orduan gerturatzeko jendeak ez zuen arazorik izan. Vale, oso ongi antolakutzaldetik oso ongi atera zitzaigun guztia. Eta gero, bai kilometroa betetzerakoan, bai izan zela pizkat eromena. Entzun izan dut hori ba, gozariarena eta guere prestatu genuen amaiketakoa jendearentza, amarretakoa izan zela amaiketakoa izan beharrean, baina jendea ere ba, giro honean eta... Baina gero kilometroa betetzerako momentu betetzerako momentuan ba bai izan zirela komediak. Momentu batean eromena gu ere antolatzaileak ba guziz desbordatuta ibili ginen ere bai. Alde batera, bestera, orain esan didazu beste aldera, gero bestera, ba jendea ere urduri, baina jendeak hementsu eta gogotsu zegoenez, ba azkenean lortu izan genuen betetzea eta ongi. Festa giroan eta oso ongi.
Bai, gonbidatuek baiezkoa ematen zuten buruarekin ere, hori izenionean Txetxu, zailtasunak asko izan zirelako, baina hori guztiei aurre egin eta gizakatea osatu zen 10etakoak, 11etakoak eta 12etakoak guztiak ere ongi etorriak izan ziren eta nola ez edari eta freskagarriak, ba atzoko beroa hortxe presente egontzelako eguerdiko ordu horietan eta atzokoak horixe eman zuen argazki eta irudi ederra benetan erabakitzeko eskubideren alde hainbeste herritar batu izana, baina esan bezala atzokoa egindako lanaren emaitza ere izan da eta orain urte bete Fikoban ekimena aurkeztu zenez geroztik ba herrietan lan mardula eginda, esan dugun bezala 160 talde batzorde osatu dira Euskal Herriaren luze zabalean eta galdetu nahi nizuen ba egindako lan horren inguruan zer nolako esperientzia izan den zuen herrietan sortu diren batzordeak, herritarrez osatuak, herritar anitzez, sentsibilitate ezberdinetako herritarrez osatutako lantalde horietan egindako lana, zer nolako esperientzia izan den zuentzat, Hernaniren kasuan?
Esperientzia ederra izan da eta oso aberasgarria, ez? Orain dela hilabete batzuk elkartu ginean lehenengoz eta lehenengo bilera hori eta eztabaida hori esango nukenik, oso argigarria izan zela, bakoitzak bere posizioak argi utzi zituen eta hor argi geratu zen, ez nuke esango muturreko ideologietako jendea egon ginenikan, baina bai pentsakera ezberdinekoa, ez? Eta azkenean batzuk behintzat erabaki genuen aurrera jarraitzea ba, pentsatuz zerbait eman beharra dagoela, ez denun artean herri honen etorkizunari beste kolore bat eman nahi badiogu, ba, denok bidean utzi behar degula zerbait elkarrekin lan egin ahal izateko. Eta nik uste dute Hernaniko talde eragilean hori erakutsi dugula hasieratik, ez? Talde eragilean sartu ginenok hasieratik erakutsi dugu lanerako prestutasuna, eta egia esateko oso giro ona izan dugu gure artean, ez da inolako arazorik izan, edo arazo txikiak besterik ez, eta alde hortatik ederra izan da, ez? Eta ikusi da, nolabait, bai Euskal Herrian bertan eta bai Europan daukagun testu inguru berri honek izugarri lagundu duela ere, baita lanerako ere, ez? Nolabait, ilusioa oso garrantzitsua da, ilusioa orokorrean herri batean garrantzitsua da, eta horrelako talde txikitan ere bai. Eta hasieratik ni behintzat hori somatu nuen, bai neure buruan, eta bai talde eragileko gainontzeko kideengan, sekulako ilusioa geneukala hori zerbait berria egiteko herri honetan, ez? Orain arte egindako aintzat hartuz noski, baina zerbait berria egin behar genuela, eta nik uste dut hasieratik sekulako alegin egin genuela.
Bai, ilusioa ikusten da gaina, adin ezberdin, pentsakera ezberdinetako jendea, eta adin desberdin asko daude, baina denak elkartu gea ilusioa ikaina ikusten da bileretan, sekulako ilusioa eta indarra gauza berriak iteko, hau ingo du, ba, benga, guazen hau betea, eta bestea, eta benga, batek hartzen ditu, lan batzu besteak, eta ilusioa hundia dut, ilusioa hundia horrekin, Hernanin behintzat, nik ustez, lan asko egin degula. Eta hori da, ilusioa indar berri postasun horrekin, elkartzeko postasun horrekin lortu eguna behintzat.
Koldo Barakaldoren kasuan pentsatzen dut ilusio eta giro on hori ere nagusituko zela, baina askotan ezkerrezko ere beharko da hainbeste herritarren eta desberdinen arteko lan uztarketa hori aurrera eramateko. Nola bizitu duzu zuek lanketa udena?
Bai, gu zubi egileak gara eta Barakaldotik pentsatzen dugu lan handia geratzen dela. Gehiengo soziala ba erabakigarria ba benetan izateko ba hiri handietan kontutan hartu behar dugu ba hori aniztasuna eta jendea oso praktikoa dela eta erabakitzeko eskubidea ba haientzat lotura izan behar duela eguneko arazoei ba irtenbidea emateko zui bat bezala ikusi behar dutela, ezta? Krisia langabezian gure inguruan errealitate hori dago eta jendea benetan gehiengo sozial hori ba gure ganatzeko hori kontutan hartu behar dugu. Eta bueno, baina poliki-poliki hasieratik jendearen erantzuna apur bat harritu gaitu. Lehenengo aurkezpenean 60 besterik ez ginen egon, orain dela hilabeteak, eta pentsatzen genuen oso zaila zela Barakaldoko ba soziologia ikusita ba 1200 eramatea eta lortu dugu eta benetan lehenengo aldiz aktibatu den jende hori zer sentitu duten ba uste dut sakoneko mugimendua izango dela etorkizunera begira. Asko geratzen da egiteko aniztasunaren aldetik eta zubi asko egin behar dira. Mesfidantzak eta ba, jende asko oraindik bere txokoetan, bere trintxeretan dago, baina zerbait gertatu da urte bete batean.
Urte bete batean zerbait gertatu da eta handia gainera atzokoak erakusten duen bezala eta esan bezala hori guztia egindako lanaren emaitza izan da Txetxu Nafarroaren kasua monozu esango dugu iruinarra zarela, baina Nafarroako lantaldean, Nafarro erdiguneko lantaldean aritu zarela Tafaia eta ingurua koordinatzen, kontaiguzu zure esperientzitik ze gogoeta egiten duzu?
Bai, ba, esperientzia aldetik ba, oso ona eta aberasgarria. Vale. Alde batetik esan nahi nuke, ba hori, ba azaldu pizka bat, ba Nafarroan, Nafarroako kilometro guztien arduradunen koordinazioa egin duen lantaldea, ba otsai aldera martxan hasi ginela eta ilabetean behin, ba otsaietik jona, ba ilabetean behin elkartu izan gara, ba guztiok lan egin izan duguna, ba amankomunean jartzeko eta koordinazio lan hori ba oso abaresgarria izan da ere bai, zonalde ezberdinetako jendea eta oso ongi. Eta gero bestetik 113. Kilometroan ginen geografikoki eremu oso zabal bat, vale? Orbaibarreko jendea, baginen Izarbeibarreko jendea, baginen Sangotzaldeko jendea. Orduan horrek eskatu izan digu, hori ba, alde batetik bestera mugitzea, kotxea hartu, herri batetara, beste herri batetara. Baina hori ere, alde horretatik, ba, oso pozik, ba, herri guztietan, harrera oso ona izan delako, aurkezpena egin eta lantaldetxo bat sortu izan delako, oraindik ere herri asko badaude, ba ezin izan dela aurkezpenarik egin edo aurrera begirako lana asko geratzen da oraindik, baina lau edo bost hilabete hau eta egin izan dugun lana ba oso ona.
Asko geratzen dela oraindik egiteko, abia puntua izan dela atzokoa ere bazioten gure esku dago ekimeneko antolatzaile eta bozeramaleek eta horixe galdetu nahi nizuen, aurrera begira zuen herrietan nola ikusten duzue erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika honetan oraindik herritar gehiago batzeko eta sinergia eta aliantza gehiago sortzeko aukerak ikusten dituzue zuen herrietan? Hernani, bai.
Ba, nik uste du baietz, ez? Hemen danok esaten ari garen bezala, abia puntua baino ez da, eta lana handia geratzen da egiteko. Eta nik uste dut helburua lehen Barakaldokoaren izena astu egin zait,
baina... Bai, Koldo.
Koldo, Barakaldo, Koldo. Berak aipatu du, ez? Jendea oraindik txokotan edo trintxeretan dagoela eta hortik atera behar dugula. Eta nik uste dut horixe dela helburua, ez? Nik ez dakit jendea konbentzituz behar bada hori ez da bidea, baina bai guk geure lana eginez eta geure bideari eutxiz, ez? Eta berriro diot, Kataluniarrek erakutsi digute, ez? Hori nola egin. Alegia, olatua zenbat eta handiagoa izan, ordun eta zailagoa da olatu hortara ez igo nahi izatea. Alegia, zuk horlako olatu polit bat ikusten baldin baduzu polit, baina erraldoia, pentsatzen duzu ze polita olatu horren gainean ibiltzea. Eta ze arriskutsua zen daitekeen olatu honen azpian katramilatuta geratzea. Ez? Eta orduan, nahi gabe orain arte bide hau hartu ez duen jende asko, ni ziur naiz, guk lanean jarraitzen baldin badugu, guk guztiok elkarrekin, balortuko dugula ere jende horrek erabaki hori hartzea, ez, eta esatea, kontxo, ni ere igoko naiz olatu hortara, ez, olatu hortan egotea eta olatu hori surfeatzea, izugarri polita da, ze, jode, begira, ze ondo pasatzen duten hauek, eta...
Lorduak ere kentzen ditu, baino erezi du.
Ba, zalantzarik gabe.
Miren, bai, lorduak kendu bai. Baino,
gainera esango dizuet Mirenek hortaz asko dakiela, zekoizeko bostetan edo jakitze zara egunero gutxi gora bera lanera joateko eta bilerak askotan luzatu egiten ziren gabean eta
ezin zan geratu, geratu nahi, jarraitu nahi ezin, baino bueno, olako gauzetako ikusten duzun ilusioa, taldiak lehen esan dugun taldiak eta guain momentuz ekitaldi hau egin dugu bukatu da. Guain aurrera jarraitzeko Anderrek esan duen bezala, olatu handi badago, olatua jarraitu behar da. Jendia helduko da olatu hortara baitare, erresago ikusi dutelako ez dela beste munduko gauza arraro eta jende alde guztietako jendea dagolako, lagundu ditugu ekitaldi honek orain herrian pixkanaka jende gehiago lortu behar da eta ilusioi jarri eta gu nolakoa geran, zer geran eta ikusi da zen jendeak ez dala orain arte indan lana edo diferentia dala. Jarraitzeko aurrean.
Beste labur esango dut, baina atzo ere autobusetan gentozela, ez? Eta jendeak zer zion entzun da, talan ikusti dut hemendik aurrera ere oso importantea izango dela nolabait sare lan hori, ez? Orain jende askok ikusi du, hemen zeozer egin daitekeela eta zeozer polita gainera, eta nik uste dut atzo kasu honetan gure kasuan Etxarrenen edo Arrakilen egon zen hernaniar askok bertan egon ez zirenei ere kontatuko dietela beraiek zer bizi izan zutenan eta ze sensazio daukaten eta sare lan hori importantea izango da, ez nolabait inbidia puntu hori sortzekoan egon ez zirenei.
Transmisio lan horrek Barakaldoren kasuan Koldo aipatu diguzu 60 herritar hasi zinetela 1200 zaretela orain sare horretan herritar gehiagok ere izango dute lekua hemendik aurrera.
Bai, dudari gabe, du poltza demografikoa ikaragarria daukagu ondino betetxeko hor. Baina bai, jarraituko dugu pazientziaz, zubi egileak hor lanean, eta nik uste dut urrengo esaldia guretzat da, dena da posiblea.
Dena da posible, eta Angelo Jarbidek esaten zuen, sinistu ezkero posible ere badela, eta atzokoak hori argi utzi zuen, Txetxu, aipatu diguzu zuk lehen ere aurrera begira oraindik asko dagoela egiteko, eta erabakitzeko eskubidearen aldeko bide honek oraindik asko emango duela, bueno, esango dugu, udan tartetxoa deskantxorako akaso hartuko duzuela, ez? Baina udazkenean, hortxe jarraituko duela dinamikak indartxu.
Bai, udan, ze oporralditxo bat beharko. Baina, bai, ni gehituko nute honi guztiari, gizarte arduratsua garen einean, gure herrian dauden defizit demokratikoak edo, modu batean bideratu behar ditugula, eta, horrera berrira, lanean jarraitu, eta... Hau, orain arte egin izan dugun bezala, herri-zerri, erabakitzeko eskubideen alde positiboki, lan egin, lanean jarraitu.
Lana, horixe erakutsi duzuena eta lan horrek eman duen emaitza atzokoa, zorionak eman aizki zuegu antolakuntzan aritu zareten guztiei, atzokoan herritarrek ere behin eta berriz errepikatzen zuten mezua izan da hori, lanean atzeko lana eginez aritu zareten herritar horiek dena bai herrietan, sare horiek osatzen eta atzokoan ere kilometroz kilometro guztia koordinatzen, eta eskertzen dizuegu, bueno, nekea gainean izan da ere, gaurkoan tartetxoa hartu izan agurera gerturatzeko. Animo asko, eskerrak eta segi fin lanean, Koldo Kastainoz Barakaldotik, Nafarrat Itxetxu Ezkurra eta Hernanitik Miren Lukas eta Ander Txintxurreta. Eskerrik asko kuadrilla.
Eskerrik asko, adio.
Bai, bai. Eskerrik asko zui.